27. kapitel. Da Erik kom tilbage til sin celle, var han så overvældet af den store begivenhed, som det pludselige møde midt under den daglige afspærrethed havde været for ham, at han følte knæene ryste under sig. Fuld af spænding og uro kastede han sig på sin briks og gav sig til at gruble. Hvad kunne følgerne af, at Simski og han havde genkendt hinanden blive? Åbnede der sig derved nogen mulighed til frelse? Tilsyneladende ikke. Til hvad hjalp det, at to hver for sig indespærrede fanger kendte hinandens tilværelse, når de dog ikke kunne sætte sig i forbindelse med hinanden? Mulig blev Simski ikke så strengt bevogtet og afspærret fra omverdenen som Erik, da man vel i og for sig lagde mindre vægt på hans person. Men alligevel var udsigterne til frelse ikke steget synderlig. Og hvor befandt Simski sig? Måske i en helt anden fløj af anstalten. Hvad hjalp det så? Han vidste, at Erik var indespærret i nummer 13. Jo mere han grublede, desto sikrere måtte han komme til det resultat, at hans stilling ikke var bedre end før. Lige fortvivlet. Lige håbløs. Han gav sig, så vidt det snævre rum tillod det, til at gå op og ned ad gulvet. En gang imellem standsede han og kastede et blik mod det lille tilgitrede vindue. Der udenfor, hvor de skumklædte bølger nynnede havets evige sang. Der var der frihed og liv. Her var alt lænker og åndelig død. Var det en fugl, der fløj derude? Nej, det var kun en lap papir, derfør da vinden var blevet hængende mellem jernstængerne. Det var en hel begivenhed i det ensformige liv, at se en ting fra yderverdenen, selvom det kun var en papirstrimmel. Underligt nok, at den kunne blive hængende derude. Hvor længe ville det vare, inden den blæste videre? Erik gav sig til at betragte den. Det var altid en adspredelse. Og det lod ikke til, at den ville bort fra vinduet. En gang imellem gjorde den et lille tilløb, blæste et stykke bort, men den vendte sig atter tilbage. Det var et helt fænomen. Erik nærmede sig vinduet, og så nøjere til for at komme efter årsagen. Men hvad var det? Himmel! Papiret hang i en tråd. Simski! Han forsøgte at række op og gribe det, men det var ugørligt. Han kunne kun akkurat nå til jernstængerne, men ikke uden for disse. Hvad skulle han gøre? Blodet brændte ham i årene, og han så sig fortvivlet om i rummet for at finde noget at stå på. Der var intet. Briksen, det eneste møbel, var naglet fast til væggen. Hvad skulle han gøre? Med et fik han en idé. Lydløst listede han sig hen til døren for at mærke, om oppasseren jagtog ham gennem kikhullet. Nej, der var ingen ude på gangen. Så rev han i en fart tøjet af sig, dannede det til en fast bylt og lagde den under vinduet. Stående på tåspidserne oven på bylten, ventede han med udstrakt hånd på, at papiret skulle komme ned nok. Det varede lidt. Det blæste. Og tråden bevægedes hid og did. Så nu var det der. Han greb det, og gjorde tråden fast for at kunne hæfte svaret til den. Så hurtigt tøjet på igen, og hen til briksen for at læse det kostelige brev. Der stod kun nogle få linjer, kradsede op med blyant. Forræderi. Pettersson. Fanget af englænderne. Snappet brevene. Går til hånde her ovenfor i apoteket. Svar hurtigt. Svar. Hvorledes skulle han bære sig ad? Han var ikke i besiddelse af det, der lignede skrivematerialer. Simski måtte allerførst skaffe ham noget at skrive med. Men hvorledes underrette ham derom? Hvert minut var kostbart. Han kom til at tænke på en fange, der lod neglen på sin pegefinger vokse, og tilspidsede den som en pæn. Til nød kunne han da skrive med sit blod. Nej, nu havde han det. Han kunne gøre det endnu nemmere. Hurtigt bed han et stykke af en negl og gennemstak med dette papiret som med en knappenål, så der kom til at stå. Skaf mig blyant. Så fik han hurtigt sit tøj af igen, dannede en bylt på ny og fæstnede papiret til tråden. I timevis blev han siddende for at se det gå til værs. Men nej, det blev hængende derude hele dagen, uden at nogen rørte ved tråden, lige til det blev aften og mørket faldt på. Erik forsøgte at lægge sig til at sove, men den voldsomme sindsbevægelse hindrede ham deri. Han fik næppe nok et blund i sine øjne den hele nat. Som i feber kredsede hans tanker rundt om den lille papirlap. Først hen ad morgenstunden faldt han i søvn. Da han atter vågnede, var det dag. Hans første tanke var at se hen til vinduet. Den gennemstukne papirlap var borte, og i den sted hang der en lille bitte pakke. I en håndevinding havde han den nede og fik den åbnet. Den indeholdt en stump blyant, nogle strimler ubeskrevet papir og et brev. Det sidste lød: har ikke kunnet komme til at svare før. Måtte dreje på den store knuse maskine i apoteket. Flere til stede. Har frihed til at gå ude på gangene, men må ikke gå alene i det fri. Har forsøgt at nærme mig deres dør, men altid en oppasser. Flugt uhyre vanskelig. Hav og klipper rundt om. Kun gennem den store port er vej. Streng vagt. Semski. Svaret måtte Erik opsætte til senere, da han kunne vente oppasseren hvert øjeblik. Det var ham nu kun om at gøre at skjule papirerne. Mellem gulvet og det polstrede panel fandt han et nogenlunde sikkert gemmested. Kort efter kom oppasseren for at afhente ham til den sædvanlige formiddagsmotion. Erik spejtede rundt om til alle sider for om muligt at opdage et glimt af Semski, men denne lod sig måske forsætligt ikke se. Frem for alt galt det om ikke at vække mistanke. Efter frokosttid fik Erik lejlighed til at svare Semski. Kort efter at han havde hængt brevet udenfor på tråden, blev denne trukket til værs, og en halv time efter havde Erik svar på ny. Dette gentog sig et par gange til samme dag, og alt løb heldigt og ubemærket af. Korrespondancen drejede sig væsentligst om anstaltens lokaliteter og det vagthavende personales sædvaner, alt sammen med mulighed af en flugt for øje. Semski holdt vedblivende på, at kun gennem den store hovedport kunne der være tale om at undvige, da der kun førte en eneste vej op til anstalten, men alt til de øvrige tre sider var afgrunde. Desuden var alle vinduer, der førte ud til omverdenen, så små, at det bortset fra de mægtige jernstænger, der gitrede for dem, ville være umuligt for et voksent menneske at trænge sig igennem dem. Over den store port befandt imidlertid anstaltens materialkammer sig, og i dette skul var der anbragt en temmelig stor åbning, gennem hvilken alle ankommende varer, der vedrørte apoteket, og den hygiejniske forplejning hejsedes op. Semski havde selv for få dage siden været behjælpelig med at hejse forskellige kasser og flaskekurver op derigennem. Han havde lagt mærke til, at lemmen, der dækkede over hullet, ikke var blevet aflåset, og ved hjælp af hejseværket ville det være let at lade sig glide ned i portrummet. Men det værste ville der endnu være tilbage. Selve porten. Denne holdtes altid omhyggeligt lukket, og kunne kun åbnes ved hjælp af et indviklet ciffersystem, ligesom låsen på et pengeskab. Selvom det altså lykkedes at overmande portneren, der muligvis kunne sidde og sove i sit vagtrum, og man fik taget nøglen fra ham, ville man være lige vidt. Det eneste håb var, at man ved trusler kunne bringe ham til at åbne porten. Men glippede dette, og man blev pågrebet. Der var alt håb ude for bestandig. Semski vidste, at enkelte, vist nok snarere politisk ubehagelige, en egentlig sindssyge personer havde forsøgt at flygte, og disse var der blevet anbragt i celler, hvor døren muredes til efter dem. Det var derfor højt spil at forsøge på at flygte, og selvom det lykkedes at komme uden for anstalten, hvorledes kom man så bort fra selve øen, på hvilken den var bygget, uden atter at blive pågrebet. Men ganske vist hed det kun enten eller, og Zemsky var for sit vedkommende riget til alt. De måtte håbe på, at et uforudset tilfælde ville komme dem til hjælp og gøre resten. Og hvorledes skulle Erik komme ud af sin celle? Zemsky skulle nok vide at komme ud af sin. Han stod sig godt med personalet, der betragtede ham som en uskadelig og ufarlig person, og han hjalp dagligt til med det forskelligste arbejde. Hans celledør blev om natten kun lukket med en slå, som ved hjælp af et langt søm let kunne skydes til side indvendigt fra, hvorimod Eriks dør, uden med en slå, til lige blev lukket med en nøgle. Der var kun én mulighed, at oppasseren, der havde nattevagt i korridoren udenfor, kunne sove, så Zemsky kunne liste nøglen fra ham. Her fandt Erik på råd. Han havde lagt mærke til, at hver fredag havde en og samme oppasser nattevagt ude på gangen. Denne oppasser var en stor ven af øl. Og når Erik under tiden levnede noget af den pæl øl, han fik hver aften til sin mad, var oppasseren ikke sent til at skylle den i sig. Zemsky måtte oppe fra apoteket kunne skaffe noget medicin, eller bedre kloral, som Erik kunne komme i øllet. Og dermed ville den første vanskelighed være overvundet. En onsdag i begyndelsen af juli, da korrespondancen mellem Erik og Zemsky havde varet omtrent en måned, sendte Erik endelig følgende afgørende depeche afsted ved hjælp af tråden uden for sit vindue. Fredag nat klokken 1. Send mig endnu i dag nogle gram kloralhydrat og om muligt en flaske kloroform. Frisk mod, ven. Glem endelig ikke selv at forsyne dem med kloroform.